Viață din cuvânt.
Aș vrea să începem mesajul cu o parabolă. O parabolă indiană bine cunoscută, care spune că la un moment dat, într-un sat de orbi, se face o delegație, pentru că orbi erau interesați să afle cum arată un elefant. Îi trimit pe cei mai buni dintre ei să meargă în apropierea satului unde s-a auzit că este un elefant. Merg cei din delegație, fiecare prinde și pipă elefantul și foarte încântat se întorc înapoi în satul lor să povestească celorlalți orbi cum arată un elefant. Și iese primul în față, toți erau adunați, să asculte ceea ce spunea. Și primul care iese zice: dragi consăteni, am fost acolo, am pus mâna pe elefant și vreau să vă spun că elefantul este ca un șarpe care se tot mișcă. Pusese mâna pe trompă. Ceilalți care fuseseră cu el au zis: ce cu el? S-a smintit? Ce spune acolo? Ce s-a întâmplat? Și al doilea iese în față și zice: consătenilor, nu-i așa. Elefantul, probabil s-a greșit cel care a vorbit înainte, elefantul e ca un evantai mare care se mișcă continuu. La care ceilalți care fuseseră în delegație se vorbesc: măi, chiar toți s-au prostit. Chiar toți. Cum să fie ca un evantai? Du-te tu și spune. Și iese un al treilea și zice: dragi consăteni, elefantul nu-i nici șarpe, nu-i nici evantai. Elefantul e gros ca un copac. Pusese mâna pe picior. Ceilalți, fiecare, vorbea unul cu altul și au ieșit rând pe rând. Și fiecare a spus cum este elefantul. Vreau să vă întreb, care dintre orbi avea dreptate? Aud două răspunsuri. Toți și niciunul. Răspunsul este că fiecare aveau frânturi de adevăr, dar toți erau greșiți. Fiecare avea un adevăr, fiecare pusese mâna pe un membru al elefantului și își făcuse o imagine despre un elefant. Cu toate acestea, adevărul fiecărui a luat în parte nu era nimic altceva decât o minciună. Niciunul nu a încercat să atingă elefantul în mai multe locuri, să-și facă o imagine mai profundă despre adevăr. Și de ce? Pentru că orbii merg ghidați după un principiu. Merge și așa. Vreau să vă întreb, în viața de zi cu zi, ne-am ghidat vreodată după principiul las că merge și așa? Cel puțin, în punctul meu de vedere, m-am ghidat de multe ori. Las că merge și așa. În ceea ce privește adevărul, de foarte multe ori ne lăsăm ghidați după același principiu. Eu, aici, în biserica asta, m-am apucat, merge și așa. Asta e biserica în care am intrat prima dată. Așa am înțeles din moș strămoș și merge și așa. Aș vrea să mergem să citim o parte din istoria unui om al lui Dumnezeu. Omul acesta se naște într-o familie nobiliară. Fusese probabil un prinț sau un boier al lui Iuda. Și tânărul acesta trece prin niște schimbări extreme. La un moment dat în istoria vieții sale pierde tot. Pierde avere, pierde familie, pierde moștenire și este luat rob într-o țară străină. Cu toate astea, Dumnezeu întoarce lucrurile, așa încât tânărul acesta câștigă tot. Și de la un boier al lui Iuda, de la un prinț al lui Iuda, ajunge să fie mâna dreaptă a împăraților Babilonului și Medo-Persiei, cele mai puternice două imperii la vremea respectivă. Când contemporanii săi au vorbit despre el, ascultați cum îl descriu. În Daniel 5:11 vorbește împărăteasa. Cel mai probabil împărăteasa, Iosefus spune că ar fi nevasta lui Nebucadnețar, alți scriitori, Origen, Ieronim, spun că ar fi mama lui Belșațar, fiica lui Nebucadnețar. Este o întreagă discuție, dar nu intrăm acum în ea. Și la un moment dat împărăteasa stă în fața lui Belșațar, care avea o problemă, care avea nevoie de un om care să-i dea o tâlcuire și spune astfel în Daniel 5, de la versetul 11: În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți și pe vremea tatălui tău s-a găsit la el lumină, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei, ghicitori și anume, pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putință să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încâlcite. Să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlcuirea. Atât de frumos vorbește împărăteasa lui Belșațar despre Daniel și spune: la omul acesta, împărate, s-a găsit lumină, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. Omul acesta, împărate, are capacitatea să lămurească întrebările grele și să deslege lucrurile încălcite. În omul acesta, împărate, se află Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Trece împărăția Babilonului. Vine o altă împărăție, împărăția Medo-Persiei, la conducere și de data aceasta nu împărăteasa care fusese apropiată de Daniel, ci dușmanii lui. Ascultați cum vorbesc dușmanii lui despre Daniel. Nu știu dacă ar vorbi dușmanii noștri despre noi, câte lucruri bune ar putea găsi. Dar dușmanii lui Daniel spun astfel, în Daniel 6, de la versetul 4 până la versetul 5, astfel: atunci, căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, nici vreun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Atât de frumos vorbesc cu oamenii aceștia despre Daniel. Nu găsim nimic rău în el, pentru că el era credincios. Atât de frumos sună această exprimare și mi-aș dori ca oamenii din jurul nostru, când se uită la noi, să spună: în omul acesta, în femeia aceasta, nu găsesc nimic rău. La omul acesta, la femeia aceasta, găsesc lumină. La omul acesta, la femeia aceasta, găsesc pricepere, găsesc înțelepciune dumnezeiască, pentru că el, pentru că ea este credincios, credincioasă. Pentru că el era credincios. Mi-aș dori ca în dreptul fiecăruia dintre noi să se afirme acest lucru, pentru că Ruben era credincios. S-au găsit aceste lucruri și nu s-au găsit aceste lucruri la el. Vreau să mergem la un episod din viața unui om credincios. Să ne oprim doar asupra unui aspect care fac ca un om să fie credincios, care fac din Daniel ceea ce a fost Daniel. Nu acesta este singurul lucru care l-a făcut pe Daniel să ajungă unde a ajuns. Să nu cădem în capcana orbilor. Ceea ce citim este doar o părticică din ce înseamnă să fiu credincios. Și vă invit să citim împreună pasajul pe care îl găsim în Daniel, capitolul 10, de la versetul 1 până la versetul 3. Spune astfel: în anul al treilea lui Cirus, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel numit Belșațar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luarea minte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. În vremea aceea, spune Daniel: eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nu m-am uns deloc, până nu s-au împlinit cele 3 săptămâni. Ce se întâmplă aici? Suntem în anul al treilea al lui Cir. Cronologia aceasta este chestionabilă. În varianta ebraică vorbim de al treilea an al lui Cir, în Vechiul Testament, în limba greacă, Septuaginta, vorbim de primul an al lui Cir. Nu discutăm acum despre cronologie, dar putem trage o lecție. Dacă suntem în anul al treilea al lui Cir, înseamnă că Daniel a rămas în Babilon după ce evreii s-au întors înapoi în Palestina. Știți că Cir este cel care dă edictul acela ca toți evreii să se întoarcă și să construiască casa lui Dumnezeu. Și în primul an al lui Cir pleacă toți evreii din Medo-Persia, împărția Medo-Persiei, spre Palestina. În anul al doilea încep sub Zorobabel construcția și lucrările la Ierusalim. Daniel se află în Babilon, în anul al treilea, și Daniel rămâne credincios în Babilon. Și aici este o primă lecție. Poți rămâne credincios, indiferent de mediul în care te afli. Pe un om credincios nu-l va modela mediul în care trăiește. De ce este important capitolul acesta 10? Pentru că începând de la capitolul 8 până la capitolul 12, în cartea lui Daniel se introduce un nou concept, și anume conceptul adevărului. Avem trei termeni în limba ebraică folosiți pentru adevăr în cartea Daniel. În prima parte a cărții avem termenul yatziv și koshet, care descriu adevărul. Iar începând de la capitolul 8 apare un alt termen, cuvântul emet. Se deschide o nouă pagina a cărții Daniel. Începe să se vorbească despre adevăr și omul lui Dumnezeu este pus față în față cu adevărul. Prima menționare a acestui cuvânt îl găsim în Daniel 8:12, unde zice că cornul a luat adevărul și l-a aruncat la pământ. Știți profeția cu privire la cornul cel mic care crește în Daniel și ajunge până la ceruri. Și spune în Daniel 8:12 că cornul acesta aruncă adevărul la pământ. Și mai departe, Daniel se concentrează pe adevăr. Și vine anul al treilea lui Cir, când îi se descoperă o vedenie lui Daniel și îi se spune, cuvântul acesta, Daniel, este adevărat. Iar în Daniel 11:2 spune, când vine îngerul, acum îți voi face cunoscut adevărul. Vreau să vă întreb, cum se pregătește Daniel pentru momentul în care este pus față în față cu adevărul? Este important pentru Daniel adevărul sau nu? Daniel știe cât de important este adevărul, vede cornul cel mic care vrea să pângărească adevărul. De aceea când Dumnezeu îi dă o viziune și îngerul îi spune, viziunea aceasta este adevărul, vreau să-ți fac cunoscut adevărul, Daniel se cutremură, Daniel se pregătește să înțeleagă adevărul. Ce-mi place la Daniel este că Daniel nu este un om superficial. Daniel nu este ca orbul care mi-a arătat Domnul o parte din viziune, am văzut, atât am înțeles, mă mulțumesc cu atât. Daniel caută mereu și mereu să afle mai mult, să cunoască mai mult din adevăr. Este aici o paralelă interesantă între Daniel și Ioan. Știți cum se deosebesc cei doi? Amândoi scriu cele două mari apocalipse ale Sfintei Scripturi. Daniel scrie Apocalipsa Vechiului Testament, cartea sa, iar Ioan scrie Apocalipsa Noului Testament. Ioan este luat în viziune și vine îngerul și arată lui Ioan ceea ce urmează să se întâmple. Și Ioan se uită, vede și merge mai departe, fără să scoată un cuvânt. Și după ce termină viziunea, când Ioan se întoarce din viziune, îngerul întreabă, Ioan, ai înțeles tu ce ai văzut? La care Ioan zice, tu știi, Domnul meu, eu n-am înțeles, dar am văzut, mă mulțumesc cu atât, tu știi, Domnul meu, care e tălcuirea. Și atunci zice îngerul, hai totuși, Ioan, să-ți explic puțin. La Daniel lucrurile stau diferit, Dumnezeu îi arată o viziune. Și vine îngerul la el să-i tălcuiască și îi spune, uite, Daniel, cam așa stau treburile. Și Daniel, spre deosebire de Ioan, vine și îl trage pe înger de haină și zice, și cu asta cum e? Da, cu asta cum e? Da, cu asta cum e? Până când la un moment dat îngerul se satură de el și zice, Daniele, știi ceva? Îți este de ajuns. Du-te, te vei odihni, în vremurile din urmă cunoștința va crește și oamenii vor înțelege tot ceea ce am vrut să spun. Cum se pregătește Daniel pentru a primi adevărul? Ne arată că Daniel punea preț pe adevăr. Daniel nu se mulțumea să pună mâna doar pe urechea elefantului, ci Daniel dorea să pipăie tot elefantul, să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu. Spune astfel, în vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. Ce face Daniel aici? Spune Daniel, am fost, cum? În jale pentru adevăr. Adică plâng faptul că nu înțeleg tot adevărul, cum își plânge cineva un mort. Pentru mine, adevărul este extrem de important și spune, n-am mâncat nici bucate alese, n-am mâncat nici carne, nici vin. Vreau să vă întreb, de ce este important că Daniel n-a mâncat nici carne, n-a băut nici vin? Întotdeauna vă provoc, când citiți cărțile Bibliei, să intrați adânc în ceea ce spune profeția, să fiți atenți la detalii, pentru că uneori detaliile oferă frumusețea pasajului. Când primește Daniel viziunea? În capitolul 10, vreau să citim câteva versete ca să ne putem face cronologia bine în minte. În 10:4 spune astfel: în a 24-a zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidechiel. 24 a întâia. Atunci se arată un înger și spune în versetul 12: el mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima, ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dacă petenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile, însă Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate. Ce ne se spune aici? În a 24-a zi a lunii întâi, Daniel primește tâlcuirea vedeniei. Îngerul îi spune 21 de zile că căpetenia oștirii Persei mi-a stat împotrivă și n-am putut să vin să-ți dau tâlcuirea. Iar în versetul 2 ni se spune că în vremea aceea Daniel, după ce primește vedenia, spune: am fost în jale câte săptămâni? 3 săptămâni. Câte zile vin 3 săptămâni? 21 de zile. Daniel stă în jale și postește ca să afle adevărul, până când îngerul, în sfârșit, după 21 de zile, vine și dă tâlcuirea. Dacă tâlcuirea o primește în 24 a întâia, când primește prima dată viziunea Daniel? În ce zi? Hai să facem un calcul. 24 minus 21, în ziua a treia a lunii întâia anului. Vreau să vă întreb, vă spun ceva aceste date? De obicei, când vorbim de cronologii sau de spițe de neam, unele nume sau unele date nu ne spun prea multe la prima vedere. Vreau să vă întreb, era vreo sărbătoare importantă a evreilor în intervalul 3 a 1-a, 24 a 1-a? Aveau ei ceva? În data de 14 a lunii 1-i avea loc Paștele. Cum trebuia sărbătorit Paștele? Trebuia sărbătorit de fiecare evreu. Cum îl sărbătoreau Paștele? Ce mâncau? Care era mâncarea principală la Paște? Mâncau ierburi amare și pe lângă ierburi amare ce mai mâncau? Mâncau un miel care era simbol al lui Hristos. Iar Iisus, când sărbătorește Paștele cu ucenicii săi, Iisus pe lângă masa pascală cu ierburi amare și cu miel, mai le dă ucenicilor săi ceva. Le dă pâine care reprezintă trupul său și le dă vin care se bea la Paște. Acum, Daniel spune că în perioada aceasta, când a fost Paștele, când fiecare evreu trebuia să mănânce carne de miel, când fiecare evreu bea vin care prin credință reprezenta sângele lui Iisus Hristos, el, Daniel, ce a făcut? N-a pus nici carne în gură, n-a pus nici vin în gură. Ce vrea să spună Daniel aici? Ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu aici? Vrea să ne spună că Daniel era atât de preocupat să înțeleagă adevărul, încât sare chiar peste o sărbătoare importantă a lui Israel, Paștele, și apoi peste sărbătoarea Azimilor. Daniel nu ia anul acela Paștele, pentru că Daniel era atât de frământat să înțeleagă adevărul. Ce face Daniel aici este un lucru extrem. În cartea Judith, o carte scrisă undeva în secolul 2, înainte de Hristos, a cărei acțiune se petrece tot pe vremea lui Nebucadnețar, ne este povestită istoria acestei femei, Judith. Soțul ei moare și spune textul că ea a postit în fiecare zi a vieții ei pentru soțul ei. Doar a făcut excepție în ziua dinaintea sabatului, în sabat, în ziua dinaintea lunii noi, în ziua de lună nouă și în timpul sărbătorilor, când a mâncat după legea pe care Dumnezeu o dăduse lui Israel. Daniel, chiar dacă un evreu credincios nu avea dreptul sau nu trebuia să postească în timpul acestor sărbători, Daniel postește pentru că Daniel este disperat să afle adevărul. Daniel nu poate ieși din starea aceea de jale până când nu află adevăr. Spune Daniel, practic, fără cuvinte: fără adevăr nu pot trăi. Îmi este atât de drag, încât nu mă mai interesează nimic decât să aflu cuvântul adevărat pe care Dumnezeu vrea să mi-l transmită. Cum se apropie Daniel de adevăr? Pentru că aici este o lecție pentru fiecare din copiii lui Dumnezeu care doresc să înțeleagă adevărul. Este o lecție despre modul corect în care noi trebuie să ne raportăm la revelație. Spune Daniel 10 cu 12 că Daniel și-a pus inima să înțeleagă. Daniel s-a smerit în timpul celor 3 săptămâni și Daniel s-a rugat. Și-a pus inima să înțeleagă. Vreau să vă spun că nu poți descoperi adevărul dacă nu-ți pui inima acolo. Dacă nu te interesează, dacă nu depui efort, trebuie să cauți. Și Hristos dă o pildă foarte frumoasă în sensul acesta, pilda negustorului de mărgăritare. Și spune că negustorul acesta de mărgăritare caută ceva, ce? Un mărgăritar de mare preț. Caută ceva de valoare, în cazul lui Daniel, adevărul. Și negustorul acesta merge din loc în loc și găsește tot felul de mărgăritare. Pe unele le cumpără, pe altele le cumpără și nu se mulțumește cu atât. Putea când găsea un mărgăritar de preț să zică, acesta este, nu mă mai interesează mai mult, în sfârșit am găsit ce căutam. Dar negustorul din Matei 13 caută și caută până când găsește mărgăritarul de mare preț și abia atunci se oprește, abia atunci se mulțumește. Cu cât cauți mai asidu, cu atât găsești mărgăritare mai valoroase. Daniel știa lucrul acesta. Daniel nu se mulțumea cu un adevăr superficial. Te poți mulțumi cu primul mărgăritar pe care îl găsești sau poți săpa mai adânc, poți căuta mai adânc. Apoi spune că Daniel s-a smerit. În fața adevărului, când ești pus față în față cu adevărul, nu poți veni oricum. Nu te poți îngânfa, trebuie să ai anumită atitudine. Și în cele din urmă, Daniel s-a rugat. Pentru că Daniel știa un lucru, cel care descoperă tainele, cel care descoperă adevărul, este Dumnezeu. Vreau să vă întreb, cum ne raportăm noi la adevăr? Suntem mulțumiți de adevărul pe care îl avem sau nu? Avem cel puțin două modele în Biblie. Îl avem pe Daniel, care pus față în față cu adevărul, face un post de bucate alese, se smerește, se roagă, jelește, până când află ceea ce Dumnezeu vrea să-i transmită. Și de partea cealaltă îl avem pe Pilat. Stătea față în față cu adevărul cu Iisus Hristos. Și Pilat pune o întrebare lui Hristos. Ce este adevărul? Care e răspunsul pe care Iisus îl dă lui Pilat? Iisus tace. Știți de ce Iisus tace? Pentru că Pilat pusese o întrebare retorică. Pentru Pilat totul era relativ. Pentru Pilat nu exista un adevăr absolut, cu toate că adevărul absolut stătea la acea ocazie în fața sa. Și Pilat întreabă pe Iisus, oarecum de sus, ce este adevărul? Ce este adevărul? Satana încearcă să ne piardă pe două lucruri. De o parte să zicem ce este adevărul, putem noi cunoaște adevărul? Nu putem cunoaște adevărul. Pe cealaltă parte, să ne mulțumim cu adevărul pe care îl avem. Așa să învățăm de la Daniel, așa să învățăm să fim oameni ai adevărului, oameni care nu se mulțumesc cu frânturi de adevăr, oameni care tânjesc după adevărul lui Dumnezeu. Spune în Cartea Proverbelor Înțeleptul, ultimul text pe care aș vrea să-l citim, capitolul 23 cu versetul 23, astfel: cumpără adevărul și nu-l vinde. Îmi doresc ca în dimineața aceasta toți să fim comercianți și să cumpărăm adevărul lui Dumnezeu. Să ne însușim adevărul, să știm ce credem. Atunci când suntem puși față în față cu alți oameni, să știm, să avem niște piloni siguri în ceea ce privește credința noastră. Săptămâna aceasta, la Nadăș, a avut loc tabăra exploratorilor. O tabără frumoasă, o tabără care are ca titlu Eu cred, în care copiii bisericii noastre, între clasele 5-8, învață despre ceea ce ei cred. Învață despre adevărul pe care biserica noastră îl crede. Prin această tabără, prin aceste 7 zile în care copiii sunt în tabără, s-a încercat să li se aducă în față credințele, adevărul pe care l-am primit din cuvântul lui Dumnezeu, ca ei să înșușească adevărul. Pentru că în cele din urmă, dragii mei, la un moment dat s-ar putea să stăm cu mulțimea, Dar în ultimul mare conflict, la un moment dat, vom ajunge să fim noi și adevărul pe care l-am înțeles. Apostolul Pavel oferea la un moment dat un exemplu din lumea sportivă. Și aș vrea să ofer un exemplu din același domeniu din care a oferit Apostolul Pavel. Așa cum știți, marea majoritate, anul acesta, din punct de vedere sportiv, a fost o mare emoție pentru români. Naționala echipei, naționala țării noastre a participat la campionatul european de fotbal. La un moment dat, pe un stadion cu 10.000 de oameni care își împingeau echipa din spate, s-a putut vedea un adevăr dur. 11 oameni pe teren, 10.000 de oameni în tribune și mulți alții în țară care sprijineau echipa. Suporterii au cântat, au încurajat echipa, au încercat să-și împingă echipa din spate. Dar după cele 90 de minute s-a tras o linie și s-a zis, chiar dacă suporterii au fost minunați, chiar dacă românii au dat un exemplu din acest punct de vedere, mai mult nu s-a putut. Atât le-a fost valoarea celor care au jucat. Oricât de buni au fost cei din spatele lor, în cele din urmă a contat doar valoarea și talentul celor care au jucat. Dragii mei, s-ar putea să avem în spate oameni care cunosc adevărul. S-ar putea ca mama și tatăl meu să fie campioni ai credinței, oameni care descoperă adevărul. S-ar putea ca pastorul, prezbiterul, prietenul, soțul sau soția mea să fie campioni ai adevărului, oameni la care pot merge tot timpul să-i întreb despre un subiect, despre altul, când doresc să aflu mai mult. Dar țineți minte, la un moment dat, fiecare va sta singur, el și adevărul pe care îl va avea. Spune cuvântul inspirat că în zilele când Dumnezeu ne va trimite să dăm mărturie pentru El, Duhul Sfânt va face o lucrare, știți care? Ce va face Duhul Sfânt cu noi? Ne va turna în minte tot adevărul lui Dumnezeu, asta spune că va face. Spune Iisus foarte frumos, zice, nu vă îngrijorați de ziua aceea când veți da mărturie pentru mine, pentru că Duhul meu vă va aduce aminte ce? Tot ceea ce ați învățat. Îmi doresc că atunci când acea zi va veni, când voi sta față în față cu un coleg sau un prieten care mă va întreba despre adevărul pe care l-am, Duhul lui Dumnezeu să-mi descopere și să ne descopere tot ceea ce am învățat. Și mi-aș dori ca în procesul acesta de învățare să fim ca Daniel, oameni care sapă adânc, oameni care n-au liniște, care n-au pace până nu descoperă adevărul, până nu înțeleg. Să nu fim doar acei oameni care au o normă. Citesc Biblia într-un an și trebuie 3 capitole sau 4 capitole pe zi și mă pun astăzi la studiu, poate mai puțin, nu citesc într-un an, citesc doar un capitol pe zi, ca să citesc în ritm cu studiul școlii de sabat. Mi-am făcut normă, am citit cele 4 capitole, nu contează cât am înțeles, merg mai departe. Nu, să fim oameni ca Daniel, care s-ar putea într-o zi să citească un verset sau două, dar care nu merg de acolo până nu le descoperă Dumnezeu ceea ce vrea să spună. Îmi doresc să fim oameni care iubesc adevărul. Oameni care au ca preocupare principală, dincolo de traiul de zi cu zi, a descoperi adevărul lui Dumnezeu și a lăsat acest adevăr să schimbe viețile noastre. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.